Men oddiy bir insonman. Pokistondagi bir boy oilada tug'ilganman. Lekin atiga bir necha oylik bo'lganimda otam meni Saudiya Arabistoniga olib kelganlar. Voyaga yetar ekanman, deyarli barcha odamlar hayotining qaysidir bosqichida duch keladigan savollar, juda ko'p savollar menda ham tug'ila boshladi. Nimaga bu olamdaman? Qayerdan keldim? Haqiqatan Xudo bormi va agar bor bo'lsa, u qayerda? Nimaga u gapirmaydi? Qur'onni 12 yoshimdan o'rganishni boshlaganman. Men islom jannatga borish uchun yagona yo'l deb ta'lim olganman. Agar buni yoki uni qilsang, jannatda juda yaxshi, juda ko'p marhamatlarga ega bo'lasan deyishgan menga. Shunday qilib, Qur'on va hadisdan payg'ambarlar haqida sinchiklab o'qiy boshladim. Savollarimga javob axtardim. Lekin meni Iso Masih shaxsi boshqalardan ko'ra ko'proq qiziqtirib qo'ydi. Masihlar Iso Masihni Xudoning o'g'li deb ishonishlari haqida eshitgan edim.
Nimaki ular bunga ishonishadi deb rosa hayron bo'ldim. Shuning uchun Iso haqida ko'proq bilishga kirishdim. Bir vaqtlar men bilan birga o'qigan bir masihiy do'stim bor edi. Undan Injilni menga berishini so'radim. U bunga ajablandi va dedi: "Kechirasan. Uni olishing mumkin emas. Buni hech kim bilmaydi. Bu faqat ikkovimizning oramizda qoladi", deya uni ko'ndirdim. Lekin otam Injil o'qiyotganimni, bu narsa bizning uyimizda sodir bo'layotganini bilib qoldilar. Ular bundan qattiq g'azablandilar. Mening faqat bitta masihiy do'stim borligini bilgani uchun otam tog'am bilan birga o'sha do'stimning uyiga olib borishdi meni va ularga do'q urib deyishdi. Agar bu narsa yana takrorlansa, yana musulmon bolasiga masihiylikni targ'ib qilishga urinsangiz, ogohlantirib qo'yay. Keyin pushaymon bo'lasiz. Men juda xavotirga tushdim. Axir do'stimning oilasini bunday ahvolga solmasligim kerak edi-da.
Otam bilan tog'am meni ham ogohlantirib, har doimgidek kuniga 5 marta namoz o'qishim va 1 marta masjidga chiqishim kerakligini o'qitirishdi. Men ular aytganidek qildim. Ko'pincha masjidda hech kim yo'qligidan yig'lardim va Xudodan menga ko'rsat, bu Iso kim? Sen o'zing kimsan deb so'rardim. Bir kuni tushki namoz payti edi. Men masjidda namoz o'qib turardim. O'sha vaqtda Iso Masih haqida o'ylamayotgan edim. Birdan biz namozda bosh egadigan yerda bir chiroyli kishining simosi ko'rindi. Men hangu mang bo'lib qoldim. Bunaqa narsani oldin hech ko'rmagan edim. Ichki bir ovoz menga uning Iso Masih ekanini aytdi. Bu Rabbi, bu qanday bo'lishi mumkin? Bu nima bo'lishi mumkin deya qattiq xavotirlandim. Qur'onda Alloh yagona va undan boshqa xudo yo'q deb o'rganganman, lekin masihlar Iso Masihni Xudoning o'g'li va uning o'zini ham xudo deb tan oladilar. Bu esa islomda kechirib bo'lmas gunoh hisoblanadi.
Mana shu sababli men namozimni oxiriga yetkazmay turib keta olmadim. Uni tugatganimdan keyin bu haqda o'ylay boshladim. Iso Masihni bilishga bo'lgan chanqog'im borgan sari oshib borardi. Masjidga ibodat uchun borganimda Iso Masihning o'sha qiyofasini hali ham tez-tez ko'rib turardim. Bir kuni qisqa yo'ldan do'konga qarab borardim. Yo'lda odam yo'q edi. Men o'ylanib Xudodan qilayotgan ishim to'g'rimi deya so'rab borardim. Shunda orqamdan bir ovoz eshitildi. O'g'lim, sen to'g'ri yo'ldan boryapsan. Hayron bo'ldim. Bunday holat avval menda hech ham sodir bo'lmagandi. Muqaddas kitobni tanib bilganim sari men o'zimni baxtliroq his qilardim. Undan ko'p narsalarni o'rgandim. Masalan, u yerda shunday yozilgan: "Zero men sen uchun tuzgan rejalarimni bilaman", deydi Xudovand. "Bu rejalar seni yashnatish uchun, senga ziyon yetkazish uchun emas. Bu rejalar senga umid va kelajak beradi. Keyin sen meni chaqirasan, menga kelasan, menga ibodat qilasan. Men esa seni eshitaman." Mana shu oyatlardan Xudoning menga bo'lgan sevgisini tuydim.